50 languages.
25.
Dudek kvin.
In the city.
En la urbo.
I would like to go to the station.
Mi ŝatus iri al la stacidomo.
I would like to go to the airport.
Mi ŝatus iri al la flughaveno.
I would like to go to the city center.
Mi ŝatus iri al la urbocentro.
How do I get to the station?
Kiel mi atingu la stacidomon?
How do I get to the airport?
Kiel mi atingu la flughavenon?
How do I get to the city center?
Kiel mi atingu la urbocentron?
I need a taxi.
Mi bezonas taksion.
I need a city map.
Mi bezonas urbomapon.
I need a hotel.
Mi bezonas hotelon.
I would like to rent a car.
Mi ŝatus lupreni auton.
Here is my credit card.
Jen mia kreditkarto.
Here is my license.
Jen mia stirpermesilo.
What is there to see in the city?
Kio vizitindas en la urbo?
Go to the old city.
Iru alla malnova urbo.
Go on a city tour.
Faru gvidatan viziton de la urbo.
Go to the harbor.
Iru alla haveno.
Go on a harbor tour.
Faru gvidatan viziton de la haveno.
Are there any other places of interest?
Kiuj vidindaĵoj estas krom tiuj?